Անկյունում Զոսյան կանգ առավ գալանտերիայի կիոսկի առջև և սկսեց զննել թոքից կախված տղամարդու սրճագույն գուլպաները։ Օստապը հեռվից հսկում էր նրան։ Մայթի հենց եզրին տակ-տակ խոսում էին երկու պորտֆելավոր մարդ։ Երկուսն էլ աշնան վերարկուներով էին, որոնց տակից երևում էին ամառային սպիտակ շալվարները։
«Դուք ժամանակին հեռացաք Հերկուլեսից, Իվան Պավլովիչ»,
ասում էր մեկը, պորտֆելը կրծքին սեղմելով։
«Այնտեղ հիմա ջարդ է, զտում են գազանի պես»։
«Ամբողջ քաղաքն է խոսում»,
հառաչեց երկրորդը։
«Երեք զտեցին Սկումբրիևիչին»,
հեշտասիրությամբ ասաց առաջինը։
«Ներս մտնելու ճարշ չկար.
Սկզբում ամեն ինչ շատ կուլտուրական ձևով էր ընթանում. Սկումբրիևիչը այնպես պատմեց իր կենսագրությունը, որ բոլորը ծափահարեցին նրան.
«Ես, ասում է, ծնվել եմ կռանի և զնդանի արանքում»։
Դրանով նա ուզում էր ընդգծել, որ իր ծնողները դարբիններ են եղել։ Իսկ հետո հասարակությունից մեկը հարցրեց.
«Ասացեք, դուք չեք հիշում.
Կար մի այսպիսի առևտրական տուն. Սկումբրիևիչ և որդին, երկաթեղ են. Դուք այդ Սկումբրիևիչը չեք»։ Եվ այդ իմարը վեր կացավ ու ասաց.
«Ես Սկումբրիևիչը չեմ, ես որդին եմ»։
Պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի նրա վիճակը.
«Առաջին կատեգորիան ապահովված է»։
«Այո, ընկեր Վայնտորգ, այդպիսի խստություններ, իսկ այսօր ում են զտում»։
«Այսօր մեծ օր է, այսօր Բերլագան է, նա, որ փրկվել էր ուզում գժանոցում, հետո հենց ինքը Պոլիխայևը և իժի ծնունդ Սեռնա Միխայլովնա, նրա մորգանատիկ կինը. Նա Հերկուլեսում ոչ ոքի օր ու արև չէր տալիս. Այսօր գնալու եմ սկսվելուց երկու ժամ առաջ, թե չէ ներս մտնել չի լինի. Բացի այդ, Բոմզեն»։
Զոսյան առաջ անցավ, և ոստապ այնպես էլ չիմացավ, թե ինչ է պատահել Ադոլֆ Նիկոլայևիչ Բոմզեի հետ, սակայն դա բնավ նրան չհուզեց։ Խոսակցության սկզբնական ֆրազը արդեն պատրաստ էր։ Կոմանդորը արագ հասավ աղջկան։
«Զոսյա», ասաց նա,
«ես եկա,
և հնարավոր չէ հրաժարվել այդ փաստից»։ Այդ ֆրազը արտասանվեց ահավոր սանձարձակությամբ։ Աղջիկը ետ ընկրկեց, և մեծ կոմբինատորը հասկացավ, որ կեղծ տոն է վերցրել։ Նա փոխեց ձայնի ելևէջները, խոսեց երկար ու շատ, գանգատվում էր հանգամանքներից, ասեց այն մասին, որ ջահելությունն ընթացավ ոչ այնպես, ինչպես պատկերացնում էր մանկության տարիներին, որ կյանքը կոպիտ ու ցած դուրս եկավ, ոնց որ բասի բանալին։
«Գիտեք, Զոսյա»,
ասաց նա վերջապես, «ամեն մի մարդու, նույնիսկ պարտիականի վրա, ճնշում է 214 կիլո քաշով մթնոլորտային սյունը. դուք այդ չեք նկատել»։ Զոսյան չպատասխանեց։ Այդ պահին նրանք անցնում էին Կապիտալի կինոյի մոտով։ Ոստապն արագ նայեց այն կողմը, ուր ամռանը տեղավորված էր իր հիմնած գրասենյակը, և կամացուկ ահ արեց։ Ամբողջ շենքի երկարությամբ ձգվում էր մի լայն ցուցանակ, օզի և սմբակի պետ միավորում։ Բոլոր պատուհաններից երևում էին գրամեքենաներ և պետական գործիչների պորտրետները։ Մուտքի մոտ հաղթական ժպիտով կանգնել էր մի կտրիտ ցրիչ, ոչ թե Պանիկովսկու թայը։ Բազիսային պահես տախտակ ունեցող բաց դարպասներով ներս էին մտնում 3 տոննանոց բեռնատարներ, մինչև վերը բեռնված կոնդիցիոն պոզերով և սմբակներով։ Ամեն ինչից երևում էր, որ ոստապի հոգեզավակը բռնել է ճիշտ ուղի։
«Ահա վրա է ընկել հեգեմոն դասակարգը», ասաց ոստապը տխրությամբ։ «Իմ թեթևամիտ իդեան անգամ օգտագործել է իր նպատակների համար. իսկ ինձ ետ մղեցին, Զոսյա, լսում եք, ինձ ետ մղեցին, ես դժբախտ եմ»։
«Տխուր սիրահար»,
արտասանեց Զոսյան, առաջին անգամ շուռ գալով դեպի ոստապը։
«Այո»,
պատասխանեց ոստապը, «ես տիպիկ Եվգենի Օնեգինը, նույն ինքը ասպետ, ժառանգությունից զրկված սովետական իշխանության շնորհիվ»։
«Ինչ ասպետ եք դուք»։
«Ի բարկացեք, Զոսյա,
ի նկատի առեք մթնոլորտային սյունը. նույնիսկ թվում է, թե նա ինձ վրա ավելի ուժեղ է ճնշում, քան ուրիշ քաղաքացիների վրա.
դա ձեր հանդեպ տածած սիրուց է. բացի այդ, ես պրոֆմիության անդամ չեմ»։
«Դրանից էլ է»։ «Բացի այդ, նաև նրանից է, որ դուք ավելի շատ եք ստում, քան մյուս քաղաքացիները»։
«Դասուց չէ,
դա ֆիզիկայի օրենք է, բայց միգուցե իրոք ոչ միսյուն չկա, և դա լոգին ֆանտազիան է։
Զոսյան կանգ առավ և սկսեց քաշել հանել ձեռքից գորշ կուլպայի գույնի ձեռնոցը։
«Ես 35 տարեկան եմ», հապճեպ ասաց Օստապը, «Հիսուս Քրիստոսի տարիքի. Իսկ ինչ եմ արել մինչև օրս? Ուսմունք չեմ ստեղծել. Աշակերտներից ծրիվ եմ տվել. Մեռած պանիկով սկունհարություն չեմ տվել. Եվ միայն դուք»։
«Դե ցտեսության»,
ասաց Զոսյան, «ես ճաշարան եմ գնալու»։
«Ես էլ եմ ճաշելու», հայտարարեց մեծ կոմբինատորը նայելով ցուցանակին։
Տարածական արվեստների Չերնոմորսկի պետական ակադեմիային առընթեր ուսումնացուցադրական սննդի կոմբինատ ՖԶՈՒ։
«Կուտեմ այս ակադեմիային առընթեր որևէ հերթապահ ցուցադրական չի. Գուցե մի քիչ թեթևություն զգամ»։
«Այստեղ միայն պրոֆմիության անդամների համար է»,
նախազգուշացրեց Զոսյան։
«Այդ դեպքում ես հենց այնպես կնստեմ»։
Նրանք երեք աստիճան իջան ներքև։ Ուսումնացուցադրական կոմբինատի խորքում արմավենու կանաչ հովանուտակ նստել էր Սևաչյանի երիտասարդ և արժանապատվությամբ նայում էր ճաշակարտին։
«Պերիկլես»,
դեռ հեռվից բղավեց Զոսյան,
«ես քեզ համար երկտակ կրունկով գուլպաներ եմ գնել. ծանոթացեք, սա Ֆեմիդին է»։
«Ֆեմիդի», ասաց երիտասարդը, սրտան սեղմելով ոստապի ձեռքը։
«Բենդեր Զադունայսկի», կոպիտ պատասխանեց մեծ կոմբինատորը, ձեռած գլխի ընկնելով, որ ուշացել է սիրո խնջույքի, և որ երկտակ կրունկով գուլպաները ոչ թե պարզապես որևէ կեղծ հաշմանդամների կոոպերատիվ արտելի արտադրանք են, այլ զաքսով օրինականացված երջանիկ ամուսնության ինչ-որ սիմվոլ։
«Ինչպես, միթե դուք նաև Զադունայսկի եք»՝
ուրախ-ուրախ հարցրեց Զոսյան։
«Այո, Զադունայսկի. Չէ՞ որ դուք ևս միայն Սինիցկայա չեք»,
դատելով գուլպաներից։
«Ես Սինիցկայա Ֆեմիդի եմ»։
«Արդեն 27 օր», նկատեց երիտասարդը ձեռքերը շփելով։
«Ինձ դուր է գալիս ձեր ամուսինը»,
ասաց ժառանգությունից զրկված ասպետը։
«Ինձ էլ է դուր գալիս»,
բորբոքված պատասխանեց Զոսյան։
Մինչ երիտասարդ ամուսինները նավաստու բորշ էին ուտում, գտալները վեր բարձրացնելով և իրար նայելով, Օստապը խետ-խետ նայում էր պատից կախված կուլտ պլակատներին, նրանցից մեկի վրա գրված էր. «Ուտելու ժամանակ մի զբաղվիր խոսակցությամբ, դա խանգարում է ստամոքսային նյութի ճիշտ արտաթորմանը»։ Մյուսը կազմված էր ոտանավորի ձևով. «Խմեք դուք միշտ մրգաջրեր և կստանաք ածխաջրեր»։ Էլ անելիք չուներ, պետք էր հեռանալ, բայց խանգարում էր չգիտես որտեղից վրա հասած ամոթխածությունը։
«Այս նավաստու բոշչի մեջ», ուժերի խիստ լարումով ասաց Օստապը, «լող են տալիս խորտակված նավի բեկորները»։ Ֆեմիդի ամուսինները բարեսրտորեն ծիծաղեցի։
«Իսկ դուք իսկապես ասաց, ինչ գծով եք աշխատում»՝
հարցրեց Օստապը երիտասարդին։
«Իսկ ես, իսկապես ասած, երկաթուղային նկարիչների կոլեկտիվի քարտուղարն է», պատասխանեց Ֆեմիդի։
Մեծ կոմբինատորը դանդաղ ոտքի ելավ։
«Ախ, կոլեկտիվի ներկայացուցիչ, այդ մեկը կարելի էր սպասել, սակայն ձեզ չեմ զբաղեցնի խոսակցությամբ. դա կխանգարի ձեզ ճիշտ արտաթորելու ստամոքսային հյութը, որն այնքան անհրաժեշտ է առողջության համար»։
Նա գնաց առանց հրաժեշտ տալու, սեղանների անկյունները հատելով, ուղիղ գծով շարժվելով դեպի ելքը։
«Տարան, աղջկան», փնթփնթաց նա փողոցում, «ուղիղ հենց Մսուրից տարան. Ֆեմիդի, Նեմեզիդի»։ Կոլեկտիվի ներկայացուցիչ Ֆեմիդին տարավ մենատնտես միլիոնատիրոջ մոտից։ Եվ այդ պահին Բենդերը ցնցող պարզորոշությամբ և հստակությամբ հիշեց, որ ինքն այլևս ոչ մի միլիոն չունի։ Այդ միտքն աշարունակում էր արդեն վազելով, ձեռքերով անցորդներին դեսուդեն հրելով, ինչպես լողորդը ջուրն է ետ տալիս համաշխարային ռեկորդ սահմանելու մրցության ժամանակ։
«Սրան միտես, Պողոս Առաքյալն է դարել գլխիս»։
շշնջում էր նա, ցատկոտելով քաղաքային այգու ծաղկաթմբերի վրայով։
Անարծաթաս էր, շունշանորդի, անիծյալ մենոնիտ, 7-րդ օրվա ադվենտիստ, հիմար, եթե նրանք ծանրոցն ուղարկել են, արդեն կկախվեմ, սպանել է պետք նման տոստոյականներին։
Երկու անգամ սայթակելով փոստատան հաղճասալե հատակին, մեծ կոմբինատորը վազեց պատուհանի մոտ։ Այստեղ ոչ մեծ, դաժան ու լուր հերթ էր կանգնած։ Ոստապը տակացած հենց այն է գլուխն ուզում էր կոխել պատուհանից ներս, բայց հերթում առաջինը կանգնած քաղաքացին ջղայնորեն բարձրացրեց սուր արմունքները և փոքրինչ ետ մղեց եկվորին։ Երկրորդ քաղաքացին ևս լարված խաղալիքի պես բարձրացրեց արմունքները, և մեծ կոմբինատորը մի քիչ էլ հեռացավ նվիրական պատուհանից, և կատարյալ լռության մեջ արմունքները բարձրանում և բացվում էին, մինչև որ հանդուգը նա հայտնվեց օրինական տեղում, ոչում։
«Ես միայն», սկսեց Օստապը, բայց նա չշարունակեց, անօգուտ բան էր դա։
Քարե գորշ հերթը անխորտակելի էր, ինչպես հունական ֆալանգը։ Ամեն ոք գիտեր իր տեղը և պատրաստ էր մեռնել իր փոքրիկ իրավունքների համար։ Միայն 45 րոպեից հետո Օստապը գլուխը ներս մտցրեց փոստատան պատուհանից և կրակ կտրած ետ պահանջեց իր ծանրոցը։ Ծառայողն անտարբեր Օստապին վերադարձրեց անդորագիրը։
«Ընկեր, մենք ծանրոցներ ետ չենք տալիս»։
«Ինչպես, արդեն ուղարկել եք»,
հարցրեց մեծ կոմբինատորը դողդոջուն ձայնով։
«Ես հենց մեկ ժամ առաջ անցնեցի»։
«Ընկեր, մենք ծանրոցներ ետ չենք տալիս»,  կրկնեց փոստատան աշխատողը։
«Բայց ախր դա իմ ծանրոցն է»,
ասաց Օստապը սիրալիր։
«Հասկանում եք, իմը, ես եմ ուղարկել, ես էլ ուզում եմ ետ վերցնել, հասկանում եք, մոռացել եմ մի բան կամ ուրաբա դնել, դրախտախնձորի ուրաբա»։
«Շատ եմ խնդրում, քերիս խիստ կնեղանա, հասկանում եք»։
«Ընկեր, մենք ծանրոցների ետ չենք տալիս»։
Օստապը ետ նայեց օգնություն հայցելով։ Ետևում լուր և դաժան կանգնած էր հերթը, որը տեղյակ էր բոլոր կանոններին, այդ թվում և նրան, որ ծանրոցները ետ չեն տրվում։
«Փոքրիկ մի բան կան էր դնեմ»,
թոթովեց Օստապը։
«Դրախտախնձորի մուրաբա»։
«Ընկեր, բան կան ուղարկեք առանձին ծանրոցով»,
ասաց ծառայողը փափկելով։
«Ձեր քեռուն ոչինչ չի պատահի»։
«Դուք չեք ճանաչում իմ քեռուն»,
տակացած ասաց Օստապը։
«Եվ հետո ես չքավոր ուսանող եմ, փող չունեմ, խնդրում եմ ձեզ որպես հասարակական աշխատողի»։
«Այ, տեսնում եք, ընկեր»,  ասաց ծառայողը լացակուման ձայնով։ «Բա ես հիմա որտեղ գտնեմ, այստեղ 3 տոննա ծանրոց է թափված»։
Բայց մեծ կոմբինատորը սկսեց այնպիսի աղերսագին լեզու թափել, որ կապի աշխատողը գնաց մյուս դահլիճը, խեղճ ուսանողի ծանրոցը փնտրելու։ Մինչ այդ լուր հերթը միանգամից հարահարոց բարձրացրեց, ամեն կերպ անարգում էին մեծ կոմբինատորին փոստային օրենքները չիմանալու համար, իսկ մի քաղաքացուհի զայրույթից նույնիսկ կսմթեց նրան։
«Այլևս երբեք այդպիսի բան չանեք»,
խստորեն ասաց փոստի աշխատողը, բենդերին նետելով իր ճամպրուկը։
«Երբեք չեմ անի»,
հայտարարեց կոմանդորը։
«Ազնիվ ուսանողի խոսք»։
Կտուրները թխթխկում էին քամուց, լապտերները օրորվում էին, ստվերները շարժվում գետնի երեսին, և անձրևը հատում էր ավտոմոբիլային լուսարձակների պրոյեկցիոն ճառագայթները։
«Վերջ հոգեբանական էքսցեսներին»,
խնդագին ասաց Բենդերը։ «Վերջ ապրումներին և ինքնափորփրումներին. ժամանակն է սկսելու աշխատանքային բուրժուական կյանք»։
«Դեպի Ռիո դե Ժանեյրո»։
«Պլանտացիա կգնեմ և իբրև կապկի բերել կտամ բալականովին, թող ինձ համար բանաններ քաղի»։